Dan fod yma eto, mae'n sil arbennig yn dydi lle dyn ni'n gallu ffarwelio efo nhw. Mae hwnna'n lun chyri bach mwy parchus nag oedd gan Steff, ond dyna fo. Dyna fe sylweddoli. Pen blwydd hapus, Sioned? Croeso i teulu'r Westerbys yma. Mae'n gyfle wrth feddwl am John a Bethan yn mynd. Mae'n gyfle i ni feddwl be mae Duw yn ei wneud wrth iddo fo adeiladu i eglwys. Cynllun Duw ydy bod yn defnyddio pobl. Mae'n yn gosod ni mewn eglwys. Mae'n yn gosod ni mewn perthynas efo'n gilydd. Mewn eglwys leol, lle dyn ni'n gallu annog, lle dyn ni'n gallu helpu'n gilydd, dyn ni'n gallu cydweithio, dyn ni'n gallu adeiladu'n gilydd, dyn ni'n gallu tystio i eraill efo'n gilydd ynglyn â beth ydy hi i berthyn i'r arglwydd Iesu Grist, dyn ni'n cael cyhoeddi efengil Duw efo yn gilydd. Felly mae bob amser yn llawenydd gweld pobl newydd yn ymuno efo ni. I ddweud i gwir, dwi'n meddwl mod i wedi bod yn reit glyfar achos nath John wneud cais am swydd efo UCCF. Ond swydd yng Nghaerdydd oedd y swydd oedd John eisiau, a nes i lwyddo i berswadio nhw, ew, dwi'n meddwl bysef cwpl yma'n wych ym Mangor, a fe gynigiwyd y swydd ym Mangor iddyn nhw, ac felly dyma nhw'n dod yma. Gret, mae gret gweld rhai'n dod. A wedyn, wrth gwrs, maen nhw'n mynd. A na chydig bach o dristwch wrth feddwl am rai yn mynd. Ond, nid trai cefn, dach chi'n gweld, mae John a Bethan ar y sefyllfa Mangor. Cael ei danfon ma' nhw. Gobeithio bod ni gyd yn ymwybodol o hyn, bod ni ddim just yn dweud oedd hi'n braf i cael nhw a dyna fo, maen nhw'n mynd, ond maen nhw'n cael ei danfon. Fel eglwys, da ni wedi cael fraint o ddanfon pobl sawl tro i wahanol sefyllfaoedd. Os ydych chi'n cofio, fawr neb ohonoch chi yma, mae'n siŵr yn cofio, ond Mae'r nyrs, mae'r yn mynd i Sudan am flwyddyn i weithio, cael ei danfon oddi yma. Derek yn gadael, Derek a Lleon mynd i Cildwrn, Johan yn mynd i'r Bala, Heledd yn mynd dramor. Gwahanol bethau lle dyn ni wedi gallu danfon pobl a gweld rhai'n mynd i wahanol lefydd. Ac felly mae'n gyfle eto i ni feddwl, be mae Duw ni wneud yma yn plith ni? Ac er mwyn gwneud hyn, dwi eisiau ni feddwl am yr adran a Steff ddarllen yn gynharach lle dyn ni'n clywed am yr hyn ddigwyddodd yn eglwys Antiochia. Ac yn arbennig yn arwain fyny at benod 13 lle mae eglwys Antiochia yn dangfon allan Barnabas a Saul i gyflawni gweinidogaeth. Fi'n gweld oedd mi oedd eglwys Antiochia yn rhyfeddol o bwysig yn hanes yr eglwys. Er ei bod hi yn Syria, Antiochia a'r landwyreiniol môr y canoldir mewn gwirionedd, ond o'r fan hyn dyma Cresnogaeth yn ymledu i Asialeiaf. O fan hyn, dyma Cresnogaeth yn dod drosodd i Ewrop. Gallwn ni sôn am eglwys Antiochia fel mam eglwys, yr eglwys yn y gorllewin. Oherwydd, o fan hyn, dyma yr efengil yn cael ei ddanfon allan. Oherwydd bod y bobl yn barod i wrando ac i fyddhau i Dduw. Chi'n cofio'r hanes, mi oedd erlid mawr di codi yn Jerusalem. Dwi wrth y modd efo'r hen gyfieithiad. Mae'r hen gyfeithiad o'r Beibl yn sôn am rhai o wasgarwyd oherwydd y blinder a godwyd yn achos Steffan. Dyma'r erlid yn codi'n Jerusalem. Cresnogion yn gorfod ffoi o Jerusalem. Ac ar y cyfan, mi oedd rhan fwyaf wrth fynd, oedden nhw'n siarad efo Iddewon am yr efengil. Ni dyma oedd yr holl feddylfryd. Oedd yr Iddewon wastad wedi bod yn bobl ar wahân, cyfri hyn yn wahanol. Ac fel wrth efengylu, oedd nhw'n sôn wrth Iddewon am yr efengil. Ond dyma rai ohonyn nhw yn cyrraedd Antiochia. Ac oedd rhai o'r rhain yn brosylytiad, oedden nhw ddim wedi cael eu magu yn Jerusalem, oedden nhw wedi cael eu magu mewn llefydd eraill. Oedden nhw wedi arfer siarad efo pobl o genhedloedd eraill, a dyma nhw'n dechrau mentro allan i siarad wrth eraill am Grist. A dyma na lawer yn dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mi oedd llaw yr arglwydd efo nhw. A dyma yr eglwys yn tyfu. Rwan, be da ni ddysgu o'r hanes? A'r peth cynta da ni'n gallu sylwi fan yma di fod Duw yn darparu gweithwyr ar gyfer ei eglwys. Pa fath o bobl oedd hi angen ar eglwys Antiochia? Wel, da ni'n darllen i ddechrau bod na bobl cyn i Barnabas y Sol gyrraedd, na bobl ddefnyddiol tu hwnt yna. Roedd yr rhai o ysgarwydd oherwydd yr erlid y gododd achos Steffan wedi teithio cyn bell ar y Ffenicia, Cypus ac Antiochia, heb lefaru'r gair wrth neb ond i ddewon yn unig. Ond yr oedd rhai ohonynt yn bobl o Cypris a Cyrene. A dechreusant hwy wedyn yn ddod i Antiochia, lefaru wrth y Groegiaid hefyd, gan gyhoeddi'r newydd da am yr arglwydd Iesu Grist. A ni oedd na Grisnogion. Na'r peth gyntaf, wrth gwrs, oedd angen iddyn nhw fod yn Grisnogion. Cyn gallu bod yn ddefnyddiol i'r eglwys, oedden nhw'n gorfod bod yn Grisnogion. A mae hynny yn rhywbeth pwysig i gadw mewn co. Da ni wedi gweld yng Nghymru dros y can mlynedd diwetha fel anghofiwyd y pwyslais yma ar beth ydy Christian ac yn siŵr bod aelodau yn Grisnogion. Oedd angen iddyn nhw fod yn Grisnogion. Ond oedd angen yn arbennig rwan ar gyfer y cam nesaf y mywyd yr eglwys. Oedd angen Grisnogion oedd o gefndir gwahanol i'r rhai falle oedd wedi cael eu magu yn Israel. Rhai oedd wedi, wel, rhai o Cypris a Cyrene. Rhai oedd wedi cael eu magu yng nghanol cenedlddynion. Ac oherwydd hynny, oedden nhw wedi arfer siarad efo pobl y tu allan i'r criw arferol. Ac oedden nhw'n gallu cyrraedd y bobl yna. Oedden nhw'n gallu egluro iddyn nhw pam bod nhw wedi gorfod ffoi o Jerusalem. Oedden nhw'n gallu egluro iddyn nhw pam bod nhw yn cyfarfod yn gynnar ar fore cyntaf yr wythnos efo rhai eraill. Oedden nhw'n gallu egluro iddyn nhw beth oedd y gobaith oedden ni calonen nhw. Ac am i bod nhw'r cefndir yna, oedden nhw'n gallu cyrraedd allan. Beth yn eich cefndir chi? Sy'n eich gwneud chi yn ddefnyddiol i'r eglwys fan yma? Beth yn eich cefndir chi i'r rhai sydd mewn eglwys i eraill? Beth yn eich sefyllfa chi sydd yn gwneud chi'n bobl sydd yn gallu efallai dod i gyswllt a rhai? Dwi ddim yn gallu cyswllt i cyrraedd. Dwi'n stuck yn y pulpit, yn ystod i, yn gwneud gwaith paratoi ac yn y blaen. Dwi'n gyfyngedig yn beth dwi'n gallu gwneud. Oedd rhywun yn sôn ddiweddar wrth ei am Jeff Thomas yn Aberystwyth. Fi oedd yn weinidog yn Alfred Place yn Aberystwyth am ddegawdau. A Jeff yn deud wrth i gynnu lleidfa, dwi mor eiddi geddus ohonoch chi achos da chi'n cysylltu efo pobl. Dwi ddim yn gallu cyrraedd yn y lle gwaith ac yn y blaen. Mae pob dim sydd wedi digwydd i chi wedi bod yn eich paratoi i chi ar gyfer bod yn ddefnyddiol y mywyd a gwaith yr eglwys. Y doniau ydych chi wedi cael. Y profiadau ydych chi wedi cael sydd wedi moldio'ch cymeriad chi. Y gwaith ydych chi'n ei wneud sydd yn eich rhoi chi mewn cysylltiad efo gwahanol bobl. Mae gyd yn golygu bod chi yn weithwyr yng ngwaith yr arglwydd. Ond wrth gwrs, Barnabas a Saul. Oedd rhain hefyd wedi dod i Antiochia ac oedden nhw'n help i Antiochia. Barnabas i ddechrau. Daeth yr hanes amdanynt i glisio'r eglwys yn Jerusalem ac anfon na Sant Barnabas allan i fynd i Antiochia. Oedd yr apostolion oedd yn ceisio arolygu'r gwaith yn Jerusalem yn clywed bod rhywbeth yn digwydd. be sydd yn digwydd, oedd nhw'n gwybod fel oedd llanast yn gallu codi weithiau. Felly oedd angen rhywun fydde'n gallu gofalu am yr eglwys ac arwain yr eglwys a'i dwy nhw yn ei blaen. Pwy allwn ni gael? Wel, Barnabas. Pam? Wel, mae banogaeth, dyna oedd Barnabas yn de. Dyna pam roddwyd yr enw yma iddo fo gan yr apostolion. Barnabas, mab anogaeth. Rhywun oedd yn gallu ystyried a gweld pyd yw bod yn rhy galed ar bobl. Ac oedd yn gweld rhyw fflach o fywyd yna oedd yn gallu helpu, gallu agnog. A dyna fo yn y ddoeth yn dod fel arweinydd i'r eglwys. Ac yn helpu'r eglwys. A wedyn, wrth gwrs, nid jyst bod Barnabas efo'r aeddfedrwydd i fedru arwain a threfnu, fe aeth Barnabas ymaith i Darsus y geisio Saul ac wedi gael daethag ef i Antiochia. Beth yn arbennig am Saul? Wel, oedd Barnabas yn gwybod. I ddechrau, mi oedd Saul yn gallu dysgu pobl, oedd Saul yn deall y gwirioneddau mawr. Oedd oedd i fagu'n ffariseuad, oedd o'n gwybod yr Hen Testament mor ddag, oedd o'n feddyliwr, ac oedd o'n gwybod, oedd Barnabas yn gwybod, os gai hwn yma, fydd hwn yn gallu agor y gair i'r bobl, fydd o'n gymaint o help i'r bobl. Ac felly, oedd pob dim yng nghefndir Saul wedi bod yn help iddo fo ddod i fod yn arwain yn Antiochia. Ond hefyd, fydde nôl Saul yn arbennig, yn galondid i'r rhain oedd yn Antiochia. Pam? Oedd y rhai ddari ddechrau'r eglwys yn Antiochia wedi gorfod ffoi o Jerusalem. Oedd nhw'n cael eu herlyd. A pwy oedd un o'r prif rai oedd yn erlyd yn Jerusalem? Wel, Saul i hynna'n. Da ni'n cofio amdano fo pan labyddiwyd Steffan. Saul oedd yr un oedd yn dal dillad yr rhai oedd yn taflu'r cerig i ladd Steffan. Ac felly fydde Antiochia, Cristnogion Antiochia, mel hwn yn dod. A fydden nhw'n gweld y newid ac fydden nhw'n dweud, wel, si Dyw'n gallu newid Saul. A droi o fod yn erlidiwr i fod yn athro fan y main, dysgu ni, yn helpu ni, yn annog ni. Wel, da ni'n mynd i ofni'r bobl o gwmpas fan hyn yn Antiochia. Da ni'n mynd i allu mynd a deud yn hyderus am yr arglwydd Iesu Grist wrth y bobl yma. Ac felly, o Dyw'n darparu arweinwyr ar gyfer Antiochia. Ac felly mae Dyw'n darparu arweinwyr ar gyfer ei eglwys. Felly John. A John wedi cael profiadau gwahanol, wedi bod trwy gymaint, wedi cael hyfforddiant gwahanol o UCCF, wedi cael... A mae'r cyfan yn bwydo fewn i'r hyn fydd John i'r eglwys yn Rhydaman. A Bethan... ochr yn ochr a fo. Mi fyddai cyfan yn cydweithio a Dyw yn ei ras yn paratoi dynion. Dyna un o'r pethau exciting, dyna un o'r pethau sy'n galondid i ni fel Cristnogion ydy gweld rhai newydd yn codi. O'n i'n deud wrth Sylvia ar y dechrau ddoe yn y bala. Oedd Rhian yn pregethu yn y bore, Rhian Murphy. A dwi'n cofio Rhian yn hogyn. A dwi'n cofio fo'n fyfyriwr. A dwi'n cofio mor beth oedd o. O'r hyn ydi o rwan. A mae Dyw'n i'r as wedi newid o. Ac wedi ddarparu fo. Mae Dyw yn rhoi pobl sy'n gallu arwain. A rhoi pobl sy'n gallu gweithio yn yr eglwys. A dyn ni gyd efo rhan yn y gwaith. Ond o, mae eisiau ni weddio am i Dduw ddarparu eglwys, arweinwyr hefyd, arweinwyr newydd ar gyfer ei eglwys. Dyna'r peth cyntaf, mae Dduw'n darparu gweithwyr ar gyfer ei eglwys ac oedd wedi gwneud hynny'n Antiochia. Yn ail, mae Dduw weithiau yn symud i weithwyr. Oedd Barnabas a Saul wedi bod yn gweithio yn Antiochia am amser. Am flwyddyn gyfan, cawsant gyd ymgynnyll gyda'r eglwys a dysgu tyrfa niferus ac yn Antiochia cafodd y disgyblion yr enw Cristnogion cyntaf. Hynny di, oedden nhw'n gweinir y geisiau, oedd hi'n weinidogaeth werthfawr a phryslan. Oedd y dylanwad i weld. Achos yn amlwg, oedd llawer wedi dod i gredu yn yr arglwydd, dyna dyn ni'n ddysgu bod llawer wedi dod i gredu yn yr arglwydd. Ac ar ben hynny, oedd hi tystiolaeth nhw mor glir, dyma pobl Antiochia yn dechrau nabod nhw fel dyma'r pobl Iesu Grist, dyma'r bobl sy'n sôn am Iesu Grist. Maen nhw'n byw i'r arglwydd Iesu Grist, maen nhw wedi dod yma oherwydd bod nhw wedi cael eu herlyd am ddilyn Iesu Grist, a maen nhw yma yn sôn beth beinydd. A maen siŵr i ddechrau mae rhyw ffug enw Dirmygus oedd o, fel Criw Duw neu'r Efengyls, o dyna ni y Cresnogion. Oedd hi weinidogaeth, oedd yn cyfri ac oedd hi'n ffrislon. A chi'n gweld, mewn fydwyr oedd y bobl yma, oedd hi dechrau'r eglwys, hyn immigrant oedd nhw wedi dod fewn. A pobl falle yn amhys o'r immigrant oedd wedi dod, ond dyma nhw'n llwyddo i gychwyn gwaith oedd yn golygu bod yna eglwys gref yn Antiochia. Oedd o'n ysbrydol yn cael ei ymarfer. Gweinidogaeth y ddau arweinydd yn cael ei werthfawrogi. Wel, dyna fo. Pam bod nhw eisiau symud? Ond dyma Duw'n deud, mae'n amser i'ch gweithwyr gorau chi symud ymlaen. Mae'n amser i chi i danfon nhw allan. Mae'n amser i chi ddeud wrthyn nhw, ewch, tra roedd yn trwy'n offrymu addoliad i'r arglwydd ac yn ymprydio, dywedodd yr ysbryd glân, nill diwch yn awr mi Barnabas a Saul i'r gwaith rwyf wedi ei galw iddo. Dyn nhw'n mynd i fod efo chi'n barhaus. Dyn nhw'n mynd i danfon nhw allan. A maen nhw'n mynd i fynd i sefydlu eglwysi ar hyd a lled a sialeiaf ac yna Ewrop. Bydd yr eglwys yn mynd i wneud? Oedd y ddau yma mor werthfawr i'r gwaith. Fedrwn ni wneud hebddyn nhw. Dyn ni'm yn gwybod. Oedd nhw wedi gallu cyfrannu cymaint a fe allan nhw gyfrannu mwy eto. Ond oedd y wyllus Duw wedi dod yn glir wrth nhw. Oedd Duw wedi deud yn glir. Oedd Duw yn ei galw i weinidogaeth newydd yn rhywle arall. Ewch chi'n ei ddod i'n sefyllfa ni, mae John a Bethan wedi bod yma ers sawl flwyddyn rwan. A mae cyfraniad nhw wedi bod yn werthfawr mewn pob math o wahanol ffyrdd, neu jyst efo'r myfyrwyr, ond yn ymplith ni, John yn pregethu. Cyfarfod efo nifer yn rhannu y gweddio sydd wedi digwydd. Bethan yn trio cadw trefn ar Hiwcyn yn yr anreg nadolig, felly, neu yn cyflwyno Mair Magdalen yn cracio'r pasg, cyfrannu'r ysgol Sul. Just y gair bach, dwi'n gwerthfawrogi mor aml, maen nhw wedi bod yn deud wrthai, Dafydd, diolch am y gair, neu sut fedrwn ni weddio dros o ti rwan. A rhyw bethau fel hyn. Chi'n gweld, oedden nhw'n werthfawr yma. Ond mae Duw'n dweud, gadwch nhw fynd, danfonwch nhw allan. Gadwch iddyn nhw fynd i weinidogaethu rhywle arall, ac i fod yn fendith rhywle arall. A danfonwch nhw dan eich bendith. Felly, be dyn ni fod yn wneud? Dyn ni yn gyntaf fod cydnabod yr alwad. Dyn ni fod cydnabod ie. Dyn ni'n credu mae dyma di ewyllus Duw. Mae'r eglwys yn Rhydaman wedi adnabod y doniau, wedi gweld fel y gyma calon fugeiliol gan John ac yn awyddus i weld o'n dod fewn i'r gwaith. Wrth fynd felly, dyn ni'n deud, ewch dan yn bendith ni, fel dyn ni wedi gallu danfon rhai eraill yn y gorffennol. A dyn ni yn gweddio drostyn nhw. Nid jyst heddiw, ond parhau i weddio, achos dyn ni'n ei danfon nhw i waith sy'n mynd i allu bod yn anodd. Maen nhw'n mynd i fod mewn anghenion mawr ar adegau. Hynny, maen nhw'n wan, maen nhw'n anoeth, achos pobl fel chi a fi ydyn nhw, dyn ni gyd yn teimlo'n hunain yn anigonol i'r gwaith. Achos maen nhw'n cael eu danfon i fod yn... Wel, mae John yn mynd i fod yn enau Dyw, yn llefaru gair Dyw wrth y bobl. Maen nhw'n mynd i orod arwain mewn sefyllfaoedd sydd weithiau mynd i fod yn reit anodd. Maen nhw'n mynd i wynebu gwrthwynebiad, maen nhw'n mynd i wynebu pobl yn eu gwrthod nhw weithiau. Maen nhw'n mynd i gael eu brifo yn fawr weithiau. Mae'n frwydr ysbrydol. A nid jyst brwydr ar lefel gorfforol ydy, ond brwydr ysbrydol yn y nefolion leaeth. A fydd y diafol yn eu cymryd nhw fel targed. Ac felly, da ni'n gweddio dros dyn nhw. Ac yn deud, da ni'n mynd i'ch anghofio chi. Da ni'n mynd i barhau i weddio dros dyn chi. Ac o ganlyniad hynny, fyddwn ni'n disgwyl cael clywed gan ddyn nhw beth sydd yn digwydd. Oedd Paul a Barnabas, neu Saul fel oedd o'n cael ei alw fan yma, oedden nhw'n mynd, ond wedyn oedden nhw'n dod nôl i Antiochia ac yn adrodd am y gwaith ar ddiwedd adnod, penod 14. Maen nhw'n hwylio i Antiochia i'r fan lle roedden nhw wedi cyflwyno i'r as Dyw at y gwaith roedden nhw wedi gyflawni, wedi ddynt gyrraedd, cynullasant yr eglwys ynghyd ac adrodd gymaint roedd Dyw wedi wneud gyda hwy, ac fel roedd wedi agor drws ffydd i'r cenhedloedd. Neu fydd John a Bethan yn parhau'n helpu ni wrth anfon ato ni yn deud dyma beth mae Dyw ni'n neud. A fydd hwnna'n galondid, gobeithio, i ni wrth i ni glywed beth mae Dyw yn ei neud yn ei plith nhw. Felly mae Dyw weithiau'n symud y gweithwyr. Mae hynny'n golygu rhywbeth arall felly yn dydy. Mae hwnnw'n gwrthod symud ymlaen. Caleb, beth ydy symud hwn ymlaen? Os di Dyw'n symud, fydd Dyw yn darparu eto ar gyfer ei eglwys. A ni un ochr o'r geiniog ydy bod John a Bethan yn mynd yn cael gweinidogaeth newydd. Beth amdano ni fan yma? Wrth edrych ar hanes yr eglwys yn Antiochia, mae'n gwbl amlwg fod y gwaith wedi mynd ymlaen heb Barnabas a Saul. Oedd eraill wedi dod a chymryd eu lle nhw, oedd eraill wedi wynebu i cyfrifoldeb ac wedi mynd i arwain y gwaith yn ei flaen eto. Mae hyn yn rhywbeth sydd yn digwydd yn gysyllt. Mae'n enghraifft arall yn cael ei roi ni yn llythyr Paul at y Philippiad. Pryd hynny oedd Paul yn y carchar. A rai Grisnogion Philippi yn ofyn i o beth sy'n mynd i ddigwydd i'r gwaith rwan. Mae'r apostol Paul, mae wedi cael ei gymryd oddi arno ni i ddweud i gwir, mae yna sôn falle bydd y ddim yn dod allan o'r carchar ond bydd o'n cael ei ladd. Beth ydym ni'n mynd i wneud? Mae Paul yn ysgrifennu atyn nhw ac mae'n deud, rwyf am i chi wybod gyfeillion fod y pethau gwyddodd i mi wedi troi'n ytrach yn foddion i rwydd o'r efengil. Pam? Yn gymaint a'i bod wedi bod yn ysbys trwy'r holl pretorium ac i bawb arall mae er mwyn Crist yr wyf i yng ngharchar. Dwi efo gweinidogaeth newydd. Dwi yn y carchar rwan a mae yna bobl dwi'n gweld o'n ngwmpas i a dwi'n cael deithio nhw pam dwi yma. Mae nhw'n cael clywed am yr efengil a dwi'n cyrraedd pobl fydden ni beth yn gallu gyrraedd sy'n ni'n rhydd. Mae gennau weinidogaeth newydd. Ond, be arall mae'n gallu deud? A bod y mwyafrif o'r cyd-gredinwyr, oherwydd i mi gael fy ngarcharu, wedi dod yn hyderus yn yr arglwydd ac yn fwy hio lawer i lefaru'r gair yn ddi-ofn. Chi'n gweld o'r blaen oedd pobl yn deud, o, mae'n o reit, gallwn ni eistedd yn ôl. Mae Paul, mae o'n gallu gwneud y gwaith. Ond dwi'n oedd Paul wedi mynd, pwy sy'n mynd i wneud y gwaith? Dyma'r Crisnogion yn sylweddoli, o, fi? Os rhaid i fi sefyll? A dyma nhw'n mentro, a dyma nhw'n ffeindio, wel ie, bod nhw'n gallu gwneud y gwaith. A bod nhw'n gallu rhannu'r efengil. A bod nhw'n gallu helpu arwain yr eglwys. A bod nhw'n gallu gwneud pethau. Chi'n gweld oedd eraill yn sylweddoli? Bod ganddyn nhw ran. Mae Paul pan mae'n ysgrifennu at yr Effesied yn dweud, dyma i roddion rhai fod yn apostolion, rhai yn broffwydi, rhai yn efengylwyr, rhai yn bugeiliad ac yn athrawon. O, dyna fo, dyna'r bobl sy'n gwneud y gwaith. Na. Mae'n rhoi rhai'n i gymhwyso'r saint i waith gweinidogaeth i adeiladu corff Crist. Er mwyn i'r saint fynd ati. Dewch i mi roed o mewn ffordd eithafol. Dwi'n mynd ysgwyl i sylfi allu pregeth, cyfeithi'r emyn yma yn syth, ond mae'n ein emyn sydd yn dweud, mae gweithwyr gorau'r ne yn marw yn ei gwaith, ond eraill ddawn eu lle ar hyd yr oesoedd maith, a ffyddlon i waddewyd fri yw'r hwn a fi'n sylfaenu'r tŷ. Doedd y gwaith i'n mynd i bynnu ar Barnabas y Sol. Oedd y gwaith yn dibynnu ar Dduw, a Dduw'n darparu gweithwyr. Mae'n dweud John a Bethan ddim wedi marw yn y gwaith. Maen nhw'n mynd i rolau arall yn y gwaith. Ond, mae lle nhw'n mynd i fod yn wag fan yma. Be allwn ni wneud i lenwi'r bwlch? Popeth mae John a Bethan wedi brofi hyd yma ni paratoi nhw ar gyfer mynd i'r edama ni weinid y geisi. Mae popeth ych chi wedi brofi fan yma ac mewn llefydd eraill. Y ffordd ych chi wedi cael eich arwain, eich dysgu, ffordd ych chi wedi gallu meithrin eich droniau, eich profiadau chi gyd, maen nhw i gyd wedi'ch paratoi chi ar gyfer bod yn rhan o eglwys Duw heddiw. Rhan fwyaf ohonoch chi fan yma, rhai ymwelwyr mewn llefydd eraill. Be ydych chi'n mynd i wneud? Bydd angen i chi step up to the plate. Bydd angen i chi feddwl, be mae Duw isio i fi i wneud? Yn y dyddiau cynnar, oedd hi'n anodd i mi. Pan o'n i ar ôl rhyw flwyddyn sydyn sylweddoli, Sharon yn cael cynnig swydd lawr yng Nghaerdydd ac o'n i'n colli un o'r aelodau o'r eglwys fach oedd ganddo ni y pryd hynny. Wedyn ar ôl chydig oedd na aelodau eraill yn mynd cael cynnig swydd i mewn llefydd eraill. Wedyn oedd Derek, un o'r gweithwyr, yn mynd. A wedyn Ioan yn cael ei alw i fynd. Ac o'n i'n stryglan ac o'n i'n meddwl, beth sy'n mynd i ddigwydd? Ydy'r eglwys sy'n mynd i barhau? Ond yma Duw'n darparu. Dyma Duw'n rhoi i pobl. Dyma aelodau yn yr eglwys yn step up to the plate. A trwy ras Duw hefyd, dyma Duw'n rhoi pobl eraill a pobl newydd yn dod. Felly, be allwch chi wneud? Ie, mae hwn ein gwestiwn dech chi'n gorfod i holi. Be mae Duw yn eich galwch chi wneud yn ymplith ni? Ond wedyn, pwy arall ddaw i gyflawn i'r gwaith? Pwy arall fedrwn ni gael yn dod i mewn? Pwy mae Duw mynd i ddod ato ni? Falle bydd yn dod â Chrisnogion o rywle arall i symud i fama a byddan nhw'n penderfynu yn gwneud ni'n gartre sbrydol iddyn nhw a byddan nhw'n gallu bod yn gymorth i ni. Neu falle bod na rywun dych chi'n nabod ac ar y funud dyn nhw'n mhell o fod yn y ffydd ond oedd chi dystio iddyn nhw byddan nhw'n dangos diddordeb a byddan nhw'n dod mewn. Ac wrth ddod mewn, fyddan nhw'n dod i ffydd a byddan nhw'n dod i eiddfedu a byddan nhw hefyd yn gallu bod yn rhan o'r gwaith yma. Ac mae'n Duw ni'n alluog, dych chi'n gweld. Mae Duw ni'n rhyfeddol o alluog. Meddyliwch am eich hanes chi'ch hunan. Dwi'n gwybod am ein hanes i. Mi ddeis i yma i'r coleg a doeddwn i ddim yn Gristion. O fewn 5 wythnos yn ystod mis Tachwedd, mi nes i ddod i brofiad byw o'r arglwydd. Mis Chwefror, o'n i'n dechrau pregethu. Ddim yn siŵr a oedd y bregeth mor wych a hynny. Dwi'n credu bod hi yn ganol y ffordd, bod hi'n bregeth. Dwi'n dal i chofio hi, a dwi'n meddwl bod swn i'n gallu ffrigethu eto heddiw. Falle defnyddio darluniau chydig bach yn wahanol, falle'r iaith chydig bach gwell, ond os di Dyw yn gallu gwneud hynna, mae Dyw yn gallu galw pobl sydd heddiw yn ymddangos yn bell ohoni. Mae'r cynhaeaf yn fawr ond y gweithwyr yn brin, meddai Iesu. Deisybwch felly ar arglwydd cynhaeaf, anfon gweithwyr i'w cynhaeaf. Mae Dyw am weld Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu. Nath Dyw ddim danfon yr arglwydd Iesu Grist i farw ar groes, jyst er mwyn i'r eglwys o fath o pwdlan ymlaen yn ara deg. Mae'r eglwys i gael ei hadeiladu. Mae'r efengil i lwyddo. Mae'r byd i gael ei wynebu. Tywyllwch y byd i gael ei herio gan oleini efengil Iesu Grist. A dyna mae Dyw wedi'n galw ni. John a Bethan i'r Rydaman. Ni fan yma rhai eraill mewn eglwysu yn Abertawe a Llundain. Dyn ni yma i fod yn rhan o waith yr arglwydd. Gweddiwch bydd Dyw ni ras yn y defnyddio ni fel y gwelir dwy'n ffrwyth i lafur ein harglwydd Iesu Grist a phobl yn dod i ddwy'n gogoniant mawr i'w enw fo. Felly wrth i ni feddwl am yr Ysbryd Glân yn deud wrth Eglwys Antiochia, neilltiwch nawr i mi eich gweithwyr gore, Barnabas a Saul, i'r gwaith rwy fi wedi galw iddo. Ac wrth i ni ddanfon John a Bethan a Ioan a Miriam allan. Gadewch i ni fod yn hyderus bod Dyw yn adeiladu i eglwys. Gadewch i ni weddio. O arglwydd yn Dyw, pa Dyw sydd debyg yn Dyw ni yn cynllunio mewn ffordd rhyfeddol y bydde yna eglwys yn cael ei chodi o blith byd colledig. Da ni'n diolch ti o ddewn tar am y gweithwyr sydd wedi cael ei rhoi. Ond da ni'n sylweddoli heddiw o ddewn tar, mae ni ydy'r gweithwyr wyt ti di'n galw heddiw. Lly gna ni'n weithwyr ffrithlon. Gna ni'n rai sydd yn barod i beidio eistedd yn ôl a gadlu bobl eraill wneud y gwaith. Ond gad i ni gyd fod yn barod i ymroi yn y ffordd o ti yn galw ni i ddefnyddio'n doniau. I ddefnyddio'n nerth, i ddefnyddio'n arian, i ddefnyddio'n gallu. Mewn ffordd fydd yn dwy'n gogoniad i ti, ac adeiladad y eglwys yn ymplithnio dad, er mwyn Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Gadewch i ni ganu efo'n gilydd cyn cloi. Ac wedi mi roi'r fendith ar y diwedd, ellwch chi aros lle ydych chi am chydig bach. Ond gadewch i ni ganu efo'n gilydd. Emyn, we rest in thee, cyfieithiad Cymraeg o'r Emyn, we rest in thee, our shield and our defender. Y not mae'n hedd ein tarian a'n hamddiffyn. Ddawr geiriau rwan, nid unig i'm wrth herion gelyn cri, crif yn dy gryfder, diogel dan dy ofal ymddiried wnawn yn denw mentrwn ni. Ac ymlaen. Y not mae'n heth ein tarian a'n hamddiffyn. Nid unig ym wrth herion gelyn cry, cryf yn dy gryfder diogel. Byddai di'r arglwydd ewyrchu ei wyneb arnoch a bod yn drigarog wrth eich. Byddai di'r arglwydd edrych arnoch a rhoi i chi heddwch. Amen.